bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Vom continua și de data aceasta să relatăm din mărturiile pe care părintele Constantin Inescu le-a relatat în scrierile sale, intitulate Am fost ognaș, în care ne prezintă cele prin care a trecut din noaptea în care a fost arestat, luat de la casa sa și dus în beciurile securității din turnul Severin și după anchete, mai multe anchete, a fost transferat la închisoarea de la Craiova, unde a fost supus unui interogatoriu și mai apoi dat spre judecată. Judecata, cum se făcea în acele timpuri, în mod sumar și cu acuze care unele dintre ele erau greu de probat. Aș vrea să spun celor care nu au ascultat emisiunile noastre trecute, am dedicat părintelui Constantin Inescu două emisiuni până acum, că sfinția sa a fost preot paroh și an de zile preot slujitor la Biserica Sfântul Gheorghe din municipiul Drobeta, Turnul Severin, că s-a ocupat de construirea, împreună cu ceilalți preoți, de construirea Bisericii Sfântul Gheorghe sau Biserica Nouă, cum o știm noi, ca fiind denumită, și în anii de pensionare, atunci când a văzut căzut sistemul comunist, sistemul care îl condamnase la peste 15 ani de temniță grea și care i-a distrus sănătatea, ajungând ca ultimii ani părintele să nu mai audă cu o ureche din cauza exploziilor din mina de la Baia Sprie și din alte părți unde a lucrat în subteran. A ajuns să vadă căzut acest sistem, a avut bucuria ca să fie primul sau să fie, am putea spune, inițiatorul acelui comitet de inițiativă, primul comitet de construire a catedralei din Drobeta, Turnul Severin, și unde părintele Constantin Inescu a făcut mai multe demersuri în obținerea terenului unde astăzi se construiește catedrala noastră. A făcut nenumărate drumuri la București și în alte părți pentru obținerea unor aprobări și chiar a unor fonduri. Să revenim la cele pe care părintele le relata în memoriile sale pe care le-a scris atunci când s-a văzut că este liber și nu-l mai păștea nici un pericol. Am ajuns acolo când în data de 15 august a fost adus la și depus în celulele de la penitenciarul de la Craiova. Acolo părintele ne relatează că s-a înfrățit în celula cu, în care a fost pus cu părintele Iorga și cu fostul secretar al Partidului Creștin Democrat și s-au întins pe jos, punând, spune părintele, paltonul meu sub noi, iar noi, în loc de căpătâi, pantofii și ciorapii deasupra. Alături de noi era părintele Chițimia și domnul Nițu Sever Gheață, având același pat ca și noi de scânduri. Fiind la securitate, i s-a îngăduit să primească haine de acasă atunci când era închis în beciurile securității de la Severin, i s-a îngăduit să primească haine de acasă. Libertatea de comuniune ne-a dat posibilitatea discuțiilor și a exprimării punctelor de vedere în problemele discutate. Am stat de vorbă cu mai mulți avocați în privința procesului în care eram implicat și am rămas la sugestia avocatului Iosipir din Craiova, care mi-a mărturisit următoarele. Dacă recunosc, nu mai este nevoie de martori, și sigur mă vor condamna. Dacă nu recunosc, trebuie să facă dovada cu martori, cu mărturisiri și pot merge până la achitare. A sosit așadar timpul să fim duși la judecata procesului, pentru că ancheta se terminase și fiecare deținut să aibă situația clarificată. În ziua procesului am fost încărcați în două dube și am fost duși la Tribunalul Militar din Craiova spre judecare. Întâmplarea a făcut ca să fiu în aceeași dubă cu Totir și cu Trocan, doi din căpetenile acestei organizații. Ei erau cu lanțuri la picioare. Pe Trocan l-am întâlnit pe hol și am avut posibilitatea să discut cu el și atunci l-am văzut pentru prima și ultima dată. Acest Nae Trocan era un tânăr între 35-38 de ani, bine legat, plin de curaj, răspunzând fără teamă securiștilor înarmați care erau cu noi în dubă. Rețin din convorbirea lor: ei, Trocane, acum te vor condamna la moarte. Știam că Trocan, fiind urmărit ca fugar în munți, omorâse vreo 4 securiști, dintre care el recunoștea că numai 2 ar fi omorât. Trocan le-a răspuns: nu se știe. Am mai fost eu condamnat de 2 ori și am scăpat. Îmi pare rău că stați de vorbă cu mine aici și nu în pădure, cam știi cum să vorbim. Când ne-am dat jos din dubă, eu am căutat să mă dau jos odată cu Totir spre a-i spune că nu recunosc, rugându-l în același timp să mă ajute. Putând să fac aceasta, el mi-a spus că nu mai poate. L-am lăsat în pace și am plecat cu grupul în care m-au repartizat spre judecată. Întreaga organizație cuprindea aproape 80 de persoane și am fost despărțit în 2 grupuri spre a fi judecați în 2 săli de către completele de judecată și instanțe în urma celor prezentate de securitate. Un grup a fost cuprins din autorii principali, Totir, Trocan și Năsărâmbă, cu vreo 30-40 de arestați, iar celălalt grup în frunte cu Gheorghe Florescu și restul deținuților. Cu acesta, din urmă, am intrat și eu în sala de ședință, fiind chemat pe rând din camera unde ne băgaseră, după ce am fost dați jos din dubă. Înainte de a intra la interogatoriu, fiind cu domnul avocat Nițu, l-am întrebat ce să fac, să recunosc sau nu. El mi-a răspuns: cum te-o lumina Dumnezeu? Am intrat în sala de judecată cu această hotărâre de a nu recunoaște nimic din ceea ce eram acuzat. Cu mine, pe aceeași bancă, era preotul Stere Chițimia și alții. Iar în fruntea noastră era Neluțu Ghe Florescu. În primele locuri erau avocații din oficiul a apărării și securiștii care asistau la proces. Când mi-a venit rândul ca să fiu interogat, n-am recunoscut nimic. M-au întrebat că de ce am recunoscut la securitate. Le-am spus că am dat 4 declarații, 2 negative și 2 afirmative și mă situez pe poziția celor negative întrucât nu știu nimic despre această organizație. Au chemat autorul principal, Dumitru Totir, spre confruntare, întrucât el singur vorbise despre mine și mă implicase în organizație. Cum acesta era în sala cealaltă, în interogatoriu, m-a dus și pe mine afară până va fi liber Totir. Fiind pe sală, păzit de un securist, a apărut comandantul securității, colonelul Hoancă, fost cizmar, și locotenentul major Toma Popescu, una cărui sarcină era ancheta noastră și în fața căruia eu recunoscuse verbal vinovăția. Ambii au încercat să mă determine să recunosc adevărul, însă cum eram hotărât să nu recunosc nimic, le-am stat împotrivă, agravându-mi pedeapsa. Redau discuția avută cu ei. Eram într-un colț și venise la mine și securistul care făcuse ultimul proces verbal și care, sigur, fusese în sală când eu am fost interogat. Pe un ton autoritar m-a întrebat de ce nu vreau să mărturisesc cum a scris el în procesul verbal. Am răspuns, vezi-ți dumneata de treabă și lasă-mă în pace. Faci pe erou acum, vei vedea că ai să poți și a plecat. M-a chemat la ei comandantul și Toma Popescu făcându-mi cu degetul. Toma Popescu fiind surprins m-a întrebat, cum, domnule, dumneata nu recunoști nimic? Ce să recunosc? Ce-ai recunoscut în fața mea? Când mi-a luat cătușele la mâini? Eu n-am recunoscut nimic. Cum, domnule, n-ai recunoscut nimic? Ce înseamnă expresia aceasta că nu vrei să recunoști? Folosisem o expresie latinească pe care ei n-au înțeles-o și făceam caz acum că n-am recunoscut acele cuvinte, că n-am rostit acele cuvinte. Cum, domnule, dumneata, mă faci pe mine mincinos? Eu nu vă fac mincinos, dar nu pot confirma tot ceea ce spuneți dumneavoastră și insinuați împotriva mea. Comandantul Huancă, văzând această situație, a căutat să mă ia omenește, crezând că mă convinge. Mi-a zis, părinte, dacă dumneata recunoști, vei lua o pedeapsă mai ușoară. Dacă nu recunoști, vei lua o pedeapsă foarte grea. Acestuia i-am răspuns următoarele. Domnule comandant, m-ați arestat, m-ați anchetat și m-ați trimis în judecată. Mă vor judeca, mă vor condamna. Voi face pedeapsa și când voi ieși, vom sta de vorbă. Eu nu recunosc nimic pentru că nu sunt vinovat. Lasă-l, m-a zis comandantul și m-au lăsat în pace ducându-mă la locul meu. Nu după mult timp m-au chemat în instanță spre a mă confrunta cu Dumitru Totir. Ne-au pus trei întrebări la care eu trebuia să răspund. Inculpat Totir, ai vorbit cu preotul Inescu despre organizația subversivă din Trunul Severin în care dumneata ești unul dintre organizatori? Da, i-am spus părintelui Inescu despre această organizație propunându-i să facă parte din ea. A răspuns Totir. Judecătorul zice, inculpat, ce ai de spus? Nu este adevărat. Să facă dovada. I-a spus și grefierul consemna. Apoi, inculpat Totir, ce misiune ai dat preotului Inescu în organizație? Totir răspundea, l-am rugat să stea de vorbă cu preoții, dar el mi-a spus că nu are încredere în nimeni. Inculpat Inescu Constantin, ce răspund la aceasta? Nu este adevărat, să facă dovada. Inculpat Totir, după aceea, câți bani ai luat de la preotul Inescu? I-am cerut 40 de lei, dar nu mi-a dat niciun ban. Inculpat Inescu, ce ai de spus? Nu mi-a cerut niciodată bani și chiar dacă îmi cerea, nu-i dădeam pentru că nu am bani de dat. După acest scurt interogatoriu, am semnat procesul verbal încheiat în ședință și am trecut la locul meu pe banca acuzaților pe care erau persoanele despre care am spus, părintele Stele Chițimia, avocatul Gheorghe Florescu și alții. După audierea tuturor inculpaților, au luat cuvântul avocații din oficiul apărării, care se numeau din oficiu, dar erau mai mult acuzatori. S-a ridicat ședința și am mai stat de vorbă cu avocații, din care nu recunoșteam pe niciunul. Fiecare își dădea părerea în felul său. Pe mine m-a acuzat avocatul meu că nu am recunoscut. Îmi era frică să nu fiu supus la torturi pentru acest fapt, neștiind că, odată procesul judecat, securitatea nu mai are drept asupra ta, ci treci în primirea penitenciarului spre executarea pedepsei. Ne-a readus la penitenciarul de unde ne luaseră și a rămas acolo în această, așa zise, libertate, pe sală până la promovarea sentinței când ne-a dus la tribunal să ni se comunice pedeapsa. Am fost condamnat 15 ani muncă silnică, având drept de recurs. Părintele Chisimie a fost condamnat 4 ani, Florescu 25 de ani. Totir, Trocan și Năsărâmbă, condamnați la moarte. Restul de inculpați au primit între 1 și 25 de ani. A fost adusă la însemnare, a fost adusă spre cunoștință sentința, dar nădăjduiam în Dumnezeu că este singurul care ne mai poate salva într-un fel sau altul după știința noastră și gândeam că odată și odată toate vor avea un sfârșit. La reîntoarcerea la penitenciară, după darea sentinței, ne-am dus la celule, câte 6 în camere, unde aveam 2 paturi, din care unul lângă altul ne înghesuiam toți și dormeam într-o lungime și aveam loc încât când în momentul în care se întorcea unul, trebuia să se întoarcă toți odată. Am stat în această celulă în care aveam în companie pe nașul Sever Gheață și un oarecare Mircea Nemțeanu din Pristol, ambii oameni valoroși și cu foarte mult bun simț. Celula în care eram era destul de infectă. Floșnițele umblau peste noi, pe pereți și erau peste tot. Nu mai vorbim de hrana care se aducea la un sfert de pâine dimineața, o lingură de terci, iar la prânz și seara o ciorbă de care nu te puteai atinge, că era mai mult apă caldă. De altfel, așa a fost tot timpul în închisoarea de la Craiova, care mi s-a părut cel mai greu de suportat din cauza mâncării și a mizerii. Dimineața, cei din celulă ne sculam și ne puneam la ușe pentru a primi o bucată de pâine sau puțină apă caldă mai mult. Fărâmiturile care cădeau din pâinea noastră le adunam cu mare grijă în batistă. Am fost coși și la baie, că nu mai făcusem de multă vreme până aici, de când fusesem arestat. La baie am întâlnit pe Totir, m-a întrebat dacă sunt supărat pe el. I-a spus că nu sunt supărat, că nu aveam pentru ce, că eram nevinovat în ceea ce în acel proces. În această celulă, la etajul 1, am stat până la 11 decembrie, când m-au trimis la Jilava pentru repartizare la munci pe toți, cei ce făceam parte din această organizație, excluzând pe autorii principali, pe bolnavi și pe cei care au primit pedeapsă spre condamnare la moarte. În ziua plecării mi-am mai sosit de acasă, înainte de a pleca la Jilava, un pachet cu haine care mi-au prins foarte bine, putând ajuta și pe alții care erau aproape goi. Învățătorul Constantin Cântar și un inginer al cărui nume nu mi-l mai amintesc, i-am ajutat pe aceștia cu haine din cele care primisem eu de acasă. Ne-am pornit la drum spre Jilava, sub pază, într-o dubă, spre seară și dimineața am ajuns la Jilava, unde ne-au cazat în camerele de la intrare. Aici însă am primit mâncare mai bună, mai bine pregătite și rațiile erau mai mari. Jilava a fost pentru noi o sinistră închisoare, pentru toți ce au trecut prin ea. Fortul cu numărul 13 m-a inspirat și am scris o poezie intitulată Jilava, pe care noi am citit-o la postul de radio în emisiunea trecută. trebuie să spunem că părintele Constantin Dinescu a fost un bun mânuitor al Condeiului, a scris nenumărate versuri, unele prejuite de anumite ocazii la care era implicat sau cu anumite evenimente la care participa, fie că erau în familia sa sau la cei apropiați. Povestește părintele în continuare că au stat la Jilava mai mulți în niște încăperi de la intrarea din fortul cu numărul 13. Aici au cunoscut pe Mircea Dumitrescu, avocat din Târgu Jiu și alții, ce pe parcurs s-au afirmat după firea lui. În ajunul plecării spre destinația, povestește părintele, ne-a băgat pe cei condamnați peste 5 ani într-un beci unde fuseseră cartofi, unde am stat până după masă înfometați. Când doctorul Nițu a găsit un cartof într-o fereastră, am încercat să-l mâncăm, dar nu am putut. Era înghețat. După masă, spre seară, ne-a dat hrană, un sfert de pâine, o ceapă și 100 grame brânză și ne-au îmbarcat într-un vagon, dubă pornindu-ne spre Baia Sprie, la minele de plumb. Eram mulți și aproape jumătate am stat în picioare. Duba era zăvorâtă și doar un milițian ne dea apă când îi băteam în ușă. Cu greu ne puteam mișca până la colțul vagonului unde era WC-ul. Am mers toată noaptea și dimineața de Crăciun am ajuns la Baia Sprie, unde a fost tras cu duba pe o linie moartă. Prin mica ferestruică ce avea duba, vedeam lumea cum ducea darul la vecini, cum se obișnuia la casa de creștini. Eram înfometați, eram îndurerați, dar nu eram disperați, știind că mai presus de toate este Dumnezeu. Spre seară au venit mașini de la mine și ne-au transportat la locul de muncă, repartizându-ne prin diferite barăci din colonie. Ne-au dat să mâncăm pe săturate, pâinea nefiind aici o problemă. Dormitoarele erau barăci de câte 50 de persoane cu paturi suprapuse și colonia avea în jur de 1000 de deținuți cu diferite condamnări. Cei peste 5 ani aveau un sector separat. După ce ne-au luat în inventar, ne-au repartizat la bărăcile respective unde am stat până la plecarea din colonie. La mine s-a întâmplat aceasta pe data de 5 mai 1955, când am fost socotit bolnav de inimă și împreună cu alți deținuți a fost trimis la Alba Iulia la o închisoare de refacere. La Baia Sprie am cunoscut multă lume și primul pe care l-am cunoscut a fost preotul Ionache Graur de la Focșani, care fusese politician țărănist și fusese condamnat la 25 de ani. După eliberare, m-a vizitat și acasă, fiind într-un circuit prin țară, venind de la Brașov. Am mai cunoscut pe părintele Constantin Necșulescu, ce pe vremea aceea făcea pe dirijorul în colonie, atunci când cântam, era foarte priceput la muzică, venise de la canal cu un an înainte, pe preotul Valeriu Antal din Toplița, preotul Elișescu, fost diacon la Mitropolia din Iași, ce avea o voință de fier și care te uimea prin dragostea pe care o avea față de cei din jurul lui. Am cunoscut pe Hogea Mehmed de la Constanța, care mi-a fost dat în primire spre inițiere. Deci era un om de altă credință. Pe părintele Isaia din Ohaba și mulți alții, a căror nume părintele îi redă aici și mulți dintre ei nu mai sunt. Am cunoscut, spune părintele, și aprecia pe țăranii din Trnava Mare și mulți alții, însă am cunoscut și oameni care erau turnători, care aveau și altă atitudine față de demnitatea și de adevărul pentru care trebuia noi să îndurăm aici. Deținuții erau împărțiți în două schimburi pentru lucru în mină, iar peste 100 erau la suprafață îndeplinind diferite servicii. Colonia era împrejmuită cu 3 rânduri de sârmă ghimpată, având din loc în loc, la 50 de metri, ferestre de observație, unde era posternat un securist înarmat care avea ordin ca orice deținut care se va apropia de gard să fie împușcat. Am auzit în colonie că a fost împușcat unul care a fost obligat de securistul din interior să ia niște pietre de lângă gard. Lucrurile au fost organizate din timp. Munca în mine era un calvar. Lucram la 500 de metri adâncime. Căldură mare, cât ar fi fost de ger afară. Munca era diferențiată, ca în orice mină erau perforatorii, erau vagonetarii, dulgherii, echipa de întreținere, care, echipa care dinamita. Normele erau destul de mari și prea puțin le îndeplineau. Care își depășeau norma, erau evidențiați și primeau mâncare în plus. Eu am fost mai mult sub normă și primeam doar 200 de grame de pâine pe zi și un fel de mâncare, însă problema mâncării nu se punea, pentru că pâinea se găsea și totdeauna cei care aveau 1600 de grame aveau pâine mai multă, ne dădeau și nouă celor care nu puteam să îndeplinim norma. Aici părintele Inescu se oprește cu mărturiile sale din închisoarea sau din închisorile prin care a trecut, la Jilava, la Craiova, la Baia Sprie, unde a stat cel mai mult și apoi bolnav fiind la închisoarea de la Alba Iulia. Sunt, iată, iubiți ascultători, numai câteva din mărturiile pe care părintele nostru de aici și din turnul Severin Constantin Inescu le-a durat în închisorile comuniste, numai pentru singur fapt că fusese acuzat, fără nicio dovadă, că ar fi făcut parte dintr-o organizație de rezistență, organizația lui Totir, așa cum a fost ea cunoscută, și părintele nu avusese nicio implicare efectivă în această organizație. Iată așadar suferința unui om nevinovat care și-a distrus sănătatea ani de zile în subteranul minei de la Baia Sprie. Vă mulțumim pentru atenția cu care ați ascultat aceste mărturii atât de dureroase ale părintelui, și fie ca bunul Dumnezeu să dea înțelepciune tuturor acelora care sunt puși în funcții de conducere și niciodată istoria să nu se mai repete. Până la următoarea noastră întâlnire, iubiți ascultători, să rugăm pe bunul Dumnezeu ca să auzim numai de bine.